گوانک گوشداروکان یک اعلان گوش کنید که یک بلوچ ورنائی کیای عمر قصاص 16 سالت زکی روچا جمعه بیگا پنچ نیما 14 جنوری اب با لاسی روڑا کیپے نیٹیا چے نامعلومی مردمانی دستا بیگوا کنک بوت چمگندی مردمانی مطابقا یک بلوچ ورنائی امی نیٹ کاپے کے لاسی روڑ سرائن قید اودا کیبن نمبر نویتو کا نندیت گون کسیا بلوچی گپ ترانا بیت یک گاڑی شش مردما کہت اما نیٹ کاپے دپا داریت چار مردم چمے گاڑی تہا چک در کہ دیم پا کیپیا کائن تو آیا نکاب پوش بند دیم پا اما کی بن نوا کے میں گونڈی کسان سالے بلوچ ورنا نندو کت آئیا گپ دسگر کو تو آئی سرا یک سیاہیں پوچھے دار تو برت ای ورنا سیاہ دوارس بزانت کے آئی اب با کیپے نیٹے کے لاسی روڈ سرا بوتا گونشما گپ و ترانا بوتا چا نیٹ ذریعہ او دا پاکستانی چیریں اداریاں چس کت مہربانی بکنے تمہیں مرد میں نام نشانیاں پا مارا دیم بدے یا کہ ہمیں کیپے نیٹے مالک کے لاسی روڈ اب بائیں تو جو سپورس بکنے کے آئیے کرا یہ مرد میں نام نوشتا ہستند کے کئے بوتا یتکا او دا کیبن نمبر نوہ نشتا